iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji iz naših krajev. V njej boste slišali, zakaj se je na Koroškem znova aktivirala civilna iniciativa za izgradnjo hitre ceste. V Kopru so odprli poslovno enoto podjetniškega inkubatorja Sežana. V središču Pomurja so se z ulično razstavo poklonili Mikiju Mustru in njegovim stripovskim junakom. Slišali boste tudi, kaj vse ob dnevu slovenske hrane pripravljajo na Dolenjskem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Tretja razvojna os je predvidena kot povezovalna cesta od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško in bo severno in jugovzhodno Slovenijo povezovala z državnim avtocestnim križem. Zgradili naj bi jo do leta 2026, zdaj pa naj bi se ta rok zamaknil za leto ali dve. Natančna analiza bo znana decembra. Zaradi zamikov pri gradbenih delih je svojimi aktivnostmi znova začela delovati iniciativa Hočemo cesto, o kateri nam bo več povedal Aljaž Vrhovnik. Kakšne zamike pri gradnji opažate?
Nekaj dni nazaj je na Ministrstvu za infrastrukturo potekala koordinacija za spremljanje gradnje severnega kraka tretje razvojne osi in praksa je, da se spremlja torej časovnica gradnje in Družba za avtoceste, ki je investitor torej gradnje odseka tretje razvojne osi na Koroško v imenu države, je pač sporočila, da bo potrebno verjetno časovnico novelirati, da prihaja do nekaj zamikov. Zdaj konkretni še niso želeli biti, ker bodo naredili analizo in dogovorili smo se, da bo torej decembra znana ta novelirana časovnica.
V kolikšni meri se domačini zdaj znova obračajo na vas? Čutite pritisk? Je veliko nezadovoljstva?
Ja, naša iniciativa je z zasaditvijo prve lopate lani poleti na Koroškem, torej tega odseka Jenina pri Podgorje, pri Slovengradcu, nekako stopila v status opazovalke, ampak vseeno so se ljudje še vedno obračali na nas po informacije in zato smo zdaj, ko smo videli te oziroma slišali te informacije v zamikih, se odločili, da se mi obudimo, zdaj nismo več mladinska iniciativa, je že nekaj časa minilo, pa smo rekli, da bomo se poimenovali kar preprosto iniciativa Hočemo cesto in zato, da bi javnost informirali iz prve roke o vseh informacijah, ki jih mi pridobimo v teh stikih z pristojnimi iz ministrstva in iz Darsa, bomo vzpostavili portal hočemocesto.si, pa tudi na socialnih omrežjih jih obveščamo in dejansko na tak način omogočamo, torej, da ljudje dobijo informacije, ki so tudi nas prosili za te informacije.
Tako najbrž tudi nameravate stopnjevati aktivnosti v vaši iniciativi, kaj ne?
Ja, ravno skozi ta portal bomo zdaj v decembru, no, ko bo sporočena ta novelirana časovnica, bomo videli, kakšna bo. Bomo pripravili nov semafor, to smo v preteklosti že počeli, kjer smo spremljali torej vse zastavljene korake do končne realizacije projekta. Takrat smo spremljali do prve lopate. No, zdaj pa, ker vidimo, da vendarle neki zamiki se dogajajo iz različnih vidikov, tudi seveda objektivnih okoliščin, bomo pripravili pa semafor do končne realizacije, tako da bi potem z nekim monitoringom, bi rekel, civilnega nadzora in sodelovanja z pristojnimi, ki gradijo ta projekt, poskušali čim bolj ažurno spremljati potek in seveda informirati javnost, v katero smer gre realizacija hitre ceste na Koroško.
Zamisli o izgradnji tretje razvojne osi so stare pol stoletja, Korošci pa si zanjo prizadevajo zadnjih 18 let. Kakšen regionalni in tudi širše državni pomen ima izgradnja tretje razvojne osi?
Prometnica, kot je tretja razvojna os, seveda ni samo pomembna za Koroško, ampak za državo kot takšno, dejansko gre tudi za navezavo na mejo z Republiko Avstrijo. Tukaj je zelo pomembno tudi gospodarsko središče tako na Koroškem kot tudi v Šaleški dolini, skozi katero gre ta prometnica in seveda to bistveno pripomore k kvaliteti razvoja gospodarskega okolja, pa tudi bivalnega okolja. Namreč ogromno ljudi se vsakodnevno s trebuhom za kruhom vozi po tej trenutni prometnici, tudi v prestolnico, v službo in domov nazaj. Potem so tu številni, recimo, prevozi na razne zdravstvene terapije v UKC Ljubljana. Tako da tisti ljudje, ki to vsakodnevno doživljajo, dobro vedo, v kakšnem stanju so naše trenutne povezave in da res ne sodijo v 21. stoletje. Tako da ta prometnica je res nujno potrebna za celovit razvoj, kajti z dobrimi prometnimi povezavami se bodo tudi dodani učinki tako na proračun države povečali. Tukaj se bo ustvarilo več delovnih mest in dejansko si bomo Korošci, kar se tiče socialne varnosti, lahko lažje sami pomagali, da bodo ljudje v tem okolju kvalitetno bivali in tukaj tudi imeli službe.
Gospod Aljaž Vrhovnik, hvala za pogovor. Ozadje zamika gradnje smo želeli preveriti na Darsu, kjer so nam odgovor obljubili v prihodnjem tednu. Prispevek sem pripravila Ana Dežman.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Potem, ko je občina Koper prostore v palači Sabini Grisoni namenila spodbujanju podjetništva, se je to izkazalo za zdaj za pravo potezo. Prostori bodo namreč že na začetku delovanja polno zasedeni. Za izvajanje dejavnosti podpore novim podjetjem je bil z javnim razpisom izbran inkubator Sežana. Pomočnica direktorja Maja Cergol-Lipnik.
Trenutno imamo odprt javni poziv za vključitev v inkubator Sežana poslovno enoto Koper. Prve prijave so že, smo že prejeli. Zdaj v nadaljevanju bo potekal izbor strokovne komisije, katera podjetja bomo vključili v našo poslovno enoto Koper, ter jim dodelili delovni prostor oziroma so potrebno podporo in pomoč. Mi radi povemo, da nismo nepremičninska agencija, ampak smo tudi nekako prva podpora podjetnikom, ki se podajajo na svojo poslovno pot, kar pomeni, da jih bomo izobraževali, mentorirali na različnih področjih, ker bomo ugotovili, da jim primanjkuje znanja, sploh pa te mehke podjetniške veščine. Skupaj z njimi bomo pripravili učinkovit poslovni model za lažji zagon njihovega podjetja.
Podjetniški inkubator ima na voljo 82 kvadratnih metrov površine. To pomeni 3 pisarne in 6 mest za tako imenovani coworking. Skupaj je na voljo 9 delovnih mest. Direktor inkubatorja Sežana Dorjan Maršič je med drugim povedal, da bodo prve delavnice namenjene študentom začeli izvajati že prihodnji teden. Pogodba o sodelovanju med občino Koper in inkubatorjem Sežana velja eno leto in vsebuje možnost podaljšanja. Povejmo še, da so se v Kopru do zdaj vsi poskusi vzpostavitve podpornega okolja za nova podjetja izjalovili. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Le kdo ne pozna stripovskih junakov z Vitorepca, Trdonje in Lakotnika? Prvi se je 11. julija 1952 pojavil premeteni lisjak. Prijatelja Želvak in Volk sta se mu pridružila pozneje. Vse tri je ustvaril pionir stripa in animiranega filma v Sloveniji Miki Muster. Njemu in njegovemu liku, ki je torej praznoval 70 let, je posvečena ulična razstava v Murski Soboti. Poklicali smo njeno avtorico, direktorico Pomurskega muzeja Metko Fujs. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospa Fujs, kako je zrasla sama ideja o takšnem poklonu Mikiju Mustru in pa njegovim stripovskim junakom, še posebej torej z Vitorepcu?
Miki Muster se je rodil v Murski Soboti, je na nek način delček njegovega življenja povezan z tem mestom in nekako iskali smo priložnost. In priložnost je bila ta 70-letnica. In tudi zato, ker imamo ta medij uličnih razstav, se nam je to zdelo nekakšen primeren način, da lahko predstavimo te njegove like, njegovo delo, njegovo življenje in pač tudi del gradiva, ki ga nek način hranimo mi in ki nam ga je posredovala striparnica Buh, torej njegova likovna dela. Ne.
Zakaj torej prav ulična postavitev in kje v Murski Soboti si jo je mogoče ogledati?
Ulično zato, ker mi pravzaprav ne hranimo nobenega originalnega gradiva, ne, o Mikiju Mustru oziroma nekih njegovih predmetov. Imamo nekaj fotografij v zbirki in zato je to nekako primeren medij. Tudi veliko ljudi doseže, vidim, da se ljudje ustavljajo, je dvojezična, hodijo okrog, berejo, se tudi spominjajo Mikija, ko je prihajal v Mursko Soboto. In zato, pač smo se zato odločili, stoji trenutno v drevo redu Martina Lutra v Murski Soboti. Morda jo bomo nekoliko v središču mesta premaknili zaradi zimskih dogodkov, ampak bo tukaj do konca avgusta naslednje leto.
Kaj točno pa prikazuje ta razstava? Kaj vse ste postavili?
Torej, pregled življenja, nekako kronološki, Mikija Mustra, družina, starši, bratje, šola, Torej, on je osnovno šolo končal v Grmelju, v Ljubljano, so potem se preselili, potem je gimnazijo končal v Murski Soboti, dokler potem ni odšel na likovno akademijo v Ljubljano, kjer je končal kiparstvo, potem se je zaposlil pri Slovenskem poročevalcu in bo takrat dalje pravzaprav redno objavljal svoje stripe. Potem tudi njegove reklamne spoti, ki jih poznamo, animirani filmi, seveda del njegove kariere, ki jo je naredil v Nemčiji, ne? Torej tisto je njegova delo, on je dlje časa živel tam in delal. In pa potem, ko se vrne domov, na nek način tudi nagrade, ki jih je prejel v zadnjih letih svojega življenja. Tako, pregled življenja in dela, ki je res bogato, res delajo celo svoje življenje, zelo, zelo trdo, dosti. On je svoje like ustvaril, pisal besedila za njih, torej slikal in pisal in bil vsestransko prisoten. Zato ga tudi tako poznamo v slovenskem prostoru.
Gospa Metka Fujs, iskrena hvala za vsa ta pojasnila in vse dobro vam želim.
Hvala.
Pogovor sem posnela, Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pred nami je dan slovenske hrane. Gre za podporo slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Obeležujemo ga vsako leto tretji petek v novembru. Osrednji dogodek dneva slovenske hrane, ki bo 18. novembra, pa je tradicionalni slovenski zajtrk. Kaj prinaša dan odprtih vrat ob dnevu slovenske hrane na Dolenjskem, bomo sedaj vprašali gospo Barbaro Jeravšek-Volek iz zavoda Dobrote Dolenjske iz Trebnjega. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni. Ja, res je dan odprtih vrat zelo zanimiv dogodek pri nas na Dolenjskem, namreč ljudje nas poznajo predvsem po naših trgovinah lokalnih domačih izdelkov, več kot 80 dolenjskih proizvajalcev, a žal večina sploh ne ve, veliko krat niti naši domačini, tule v Trebnjem ne, da ima naš zavod tudi lastno proizvodnjo, v kateri iz lokalnih surovin pečemo piškote, kuhamo marmelade, zeliščne sirupe, likerje, vlagamo zelenjavo, nabiramo tudi divja zelišča, ki jih potem sušimo za čaje. No in ravno zato, da nas bolje ljudje spoznajo, smo se odločili, da ob tem dnevu na stežaj odpremo naša vrata pri nas v Trebnjem, da si boste lahko ogledali, kaj vse počnemo. Poleg tega pa smo se odločili, da organiziramo še tri zanimive dogodke, tako bomo imeli ob 10. in ob 14. dve vodeni kulinarični doživeti s pogostitvijo. Na teh boste lahko skozi zgodbe avtohtonih dolenjskih posebnežev in našega kulinaričnega zemljevida izvedeli zanimivosti dolenjske gastronomije, seveda z degustacijo. Potem ob 18. uri pa bomo imeli še predavanje Skrivnostno življenje čebel. Predaval nam bo pa ekološki čebelar, gospod Jože Cemič, ki je znan po svoji medici in kremnem medu. Tako da, če želite razvajati svoje brbončice in hkrati obogatiti znanje o dolenjski kulinariki, potem ste lepo vabljeni k nam na dan odprtih vrat.
Gospa Barbara Jeravšek-Volek, kaj opažate na Dolenjskem? Posegamo po lokalni in domači hrani?
Ja, trend lokalne samooskrbe in kratke dobavne verige tako imenovanega koncepta od vil do vilice zagotovo premika v pozitivno smer, tako v Sloveniji kot tudi na Dolenjskem. Sploh zdaj, ko je sezona poslovnih in tudi drugih daril, lahko rečemo, da nas izjemno veseli, da se čedalje več podjetij odloča za darilne pakete z odličnimi lokalnimi dobrotami. Tudi zavedanje ljudi o pomembnosti izbire lokalnih produktov sicer res narašča, a opažamo, da je pogostokrat žal še vedno tako, da se kljub temu ljudje na koncu odločijo za nakup cenejših, uvoženih izdelkov nižje kvalitete in z višjim ogljičnim odtisom. In tu na tem področju bo treba še kaj narediti.
Nam prosim predstavite Zavod Dobrote Dolenjske in kaj vse počnete oziroma ponujate?
Torej, blagovna znamka Dobrote Dolenjske je last našega zavoda, mi smo iz Trebnjega in pod blagovno znamko promoviramo in prodajemo domače kulinarične in tudi rokodelske izdelke lokalnih ponudnikov iz širše Dolenjske. To vključuje tudi območje Kočevskega in Ribniškega. Imamo dve lastni prodajalni v Trebnjem in pa v središču Ljubljane na Mestnem trgu. Izpostavila pa bi, da gredo vsi naši izdelki skozi roke zunanje strokovne komisije, kar zagotavlja visoko kakovost naše ponudbe. Hkrati pa smo pri izbiri naših izdelkov zahtevni, saj je poleg lokalnega porekla proizvajalca nujno tudi lokalno poreklo surovin. To pomeni, da mora biti vsaj 70% surovin naših izdelkov dolenskega porekla in tudi to je ena izmed naših posebnosti. Drugače pa poleg prodaje in proizvodnje se intenzivno ukvarjamo tudi z razvojem podeželja in turizma ter z ohranjanjem kulinarične dediščine. Veseli smo, da k nam redno prihajajo turistične in tudi druge zaključene skupine na vodena kulinarična doživetja, ki smo jih poimenovali Okusi Dolensko. V prihodnjem letu bomo pričeli tudi z izobraževalno dejavnostjo in sicer s kuharskimi delavnicami seveda, prav tako pa bomo izdali kuharsko knjižico dolenskih jedi. Morda bi dodala še to, da se res trudimo, da naš zavod deluje trajnostno in tudi družbeno odgovorno na vseh področjih, sploh pa v smislu zaposlovanja, saj dajemo priložnost ranljivim ciljnim skupinam, največ pa invalidom, teh je v našem zavodu kar 70% vseh zaposlenih.
Iskrena hvala za pogovor in pojasnila. Želim vam, da vam dan odprtih vrat, kar se da, dobro uspe.
Najlepša hvala tudi vam in še enkrat lepo vabilo vsem vašim poslušalcem, da nas pridejo obiskat. Hvala.
Pogovor z Barbaro Jerovšek-Volek iz Zavoda Dobrote Dolenjske iz Trebnjega sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo vse v tokratni oddaji iz naših krajev. Če se kaj zanimivega dogaja v vašem kraju, nam pišite na naslov dskafna@ognisce.si. Oddajo najdete tudi v našem spletnem arhivu. Tokratno sem uredila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.